16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Mirja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Bude li usvojena rezolucija o Srebrenici, za sve koji žive u BiH najbolje je da počnu razgovori o odvajanju, poručio predsjednik Dodik.
Oštre osude novih sarajevskih ratno-huškačkih dezinformacija protiv Srpske prema saznanjima i za njih stoji Zukan Helez i određeni međunarodni činovnici.
Visok stepen međunarodne supervizije ne spoji sa evropskom budućnošću BiH, poručila Cijanovićeva senatorima Francuske.
Zaposleni u pravosuđu Srpske dobit će naknade, vlada utvrdila prijedlog.
Zbog predstojećih majskih praznika sutra isplata penzija u Srpskoj.
Tri srpska tenisera danas igraju na Mastersu u Madridu.
Vrijeme promjenjivo, poslije podne kiša, pred vikend ponovo rast temperature, sada u Banja Luci 14 stepeni.
Za manje od 10 dana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija trebalo bi da se glasa o rezoluciji o Srebrenici koju su inicirale Njemačka i Ruanda uz svesrdnu pomoć dijela zapadnih zemalja predvođene Amerikom i Francuskom i dok srpski predsjednici diplomate svim silama nastoje članicama Ujedinjenih nacija skrenuti pažnju na očigledno kršenje procedura i ukazati na to da je rezolucija pokušaj prekrajanja istorije, pravnici i stručna javnost napominju da svijet treba suočiti sa istinom da je srpski narod jedan od najstradalnijih naroda i da je nad njim izvršen genocid. Opširnije Milena Bjelica.
Bošnjačka politika nije se odrekla ratnog cilja iz 90. godina prošlog vijeka, unitarna BiH bez srpskog naroda. I danas ima iste mentore sa zapada, to su prije svega Njemačka i Amerika, uz čiju pomoć se kroz rezoluciju o Srebrenici ponovo pokušava srpskom narodu nametnuti kolektivna odgovornost i etiketa genocidnog naroda, što će vjerovatno poslužiti kao argument da se zatraži njeno ukidanje. A Njemačka, koja je počinilac najvećeg genocida u istoriji čovječanstva, ubjedljivo je najangažovanija po pitanju usvajanja ovog dokumenta. Ukoliko dokument bude usvojen, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da bi najbolje za sve koji žive u BiH bilo da na institucionalnom nivou počnu razgovori o odvajanju. Jer kako je naveo, miran razlaz je činjenica i treba učiniti sve da se obezbijede stabilnost i saradnja na način koji je moguć. Upitao je kakvu budućnost ima Bosna i Hercegovina ako jedan narod optužuje drugi za genocid.
2. maj je dan kada suštinski prestaje da živi Bosna i Hercegovina. Kada će se to proglasiti formalno, ne znam, ali suštinski. Mi živimo s ljudima koji nama kače da je srpski narod genocida. E to nećete doživjeti bar od mene. Možda sam u grešci, ali ja tako živim, ja tako osjećam. Da ja sjedim s ljudima koji tamo kažu, Šešća nije problem, vjerovati u nekim sastancima ćemo biti. Ali da ćemo biti oni koji će reći da nešto uradimo, nećemo ništa uraditi. Šešća ćemo samo zato da zauzmemo prostor, mi ništa više. I to će biti naš odgovor. A on će vidjeti kako to izgleda. A po obstrukcijama nemoj. A šta je ovo što ste vi uradili? A šta je ovo što ste vi pustili Lagundžija da uradi?
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sigurna je da rezolucija neće biti usvojena na ustaljeni način, jer će veliki broj zemalja biti uzdržano ili će biti protiv, što pokazuje njenu manjkavost.
S druge strane, vi imate i neke zemlje koje smatraju i imali smo priliku s njima da budemo u kontaktu, da pričamo, da razgovaramo, da razmenjujemo poruke i ostalo. Koji su tako smatrali da je ovdje nekako na sceni neka zloupotreba i da se sad delegira pitanje koje se vezuje za 20 godina nešto. Dakle, uopšte ne ulazimo šta, o čemu i govorimo. Ne, zato što treba da se kamuflira neka teška situacija koja se odnosi na ovo što se dešava u Gazi.
Sve su učestali napadi na srpski narod sa obje strane rijeke Drine i zbog toga treba da se razmišlja o budućnosti okupljenoj oko trobojke, kaže ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mjera u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević.
Kada je teško, kada su pritisci, kada su izazovi, kada su iskušenja za isti narod i za Republiku Srbiju i za Republiku Srpsku je najvažnije jedinstvo.
Advokat Miodrag Stojanović smatra da još ima vremena da se rezolucija skine sa rasprave, što je inicijativa koju je pokrenula Srbija. A bez obzira na krajnji rezultat koji će se vjerovatno znati 2. ili 3. maja, potrebno je pokrenuti proces suočavanja sa istinama 20. vijeka na prostorima Europe, smatra bivši diplomata Zoran Milivojević. Naglašava da svijet treba da se suoči sa istinom da je srpski narod posle ruskog bio prva i najveća žrtva u Europi u prošlom vijeku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Srnu da je primarna tema najavljena rezolucija o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a i da je sva pažnja zvaničnika Republike Srpske i Srbije usmjerena na to, te da će ta dešavanja uticati na termin održavanja Vaskršnjeg sabora. Dodik je naveo da će predložiti predsjedniku Srbije da se spremno reaguje na već završene stvari, a ne pretpostavke, i to bez obzira koliko odluke budu loše po Republiku Srpsku i Srbiju.
Oko Vaskršnjeg sabora vidjet ćemo da li će se on održati tad ili nešto malo kasnije, ali u suštini ovo je bila tema koju nismo računali da se desiti. I morali smo se posvetiti tom. Predsjednik Vučić, kao što znate, već je 10 dana gotovo bit će u Njujorku. Evo ja sam na putu, bavimo se ovim pitanjima koje se bavimo, odnosima. Iznenada da gurnuta priča i o članstvu Kosova u Savjet Europe. Sve su to neke nove teme koje su u procesu, nisu završene. I ja ću predložiti predsjednik možda da probamo da vidimo da je bolje da reagujemo na već završene stvari, bez obzira kako je one loše bilo za nas, a ne da reagujemo na pretpostavke. Hoće se desiti ili neće se desiti. Tako da mislim da bi taj sabor koji je za nas veoma važan, on mora biti suštinski značaj, on mora biti jedan od historijskih događaja za srpski narod. Mislim da ovo što su radili bosanski muslimani s ovom rezolucijom i ovo što sponzorišu članstvo Kosova u Savjetu Europe samo će uozbiljiti taj skup.
Bivši član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stoji na čelu razbijanja Dejtonskog sporazuma i retrogradne politike, a da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik samo njegov izvođač radova. Zlo treba zaustaviti što prije. Vlasti Srbije i Republike Srpske, da su pametne, podržale bi rezoluciju o Srebrenici u UN-u, rekao je Džaferović za Federalnu televiziju.
Na ovakve izjave reagovao je predsjednik Republike Milorad Dodik, koji je naveo da je Džaferović 4 godine u predsjedništvu iskoristio da svakodnevno poziva Narodnu zajednicu u pomoć, i to radi i sada pozivajući lažno Kristijana Šmita da, kako kaže, ukloni zlo. Pitanje je šta je mislio pod uklanjanjem pojedinca i na koji način misli da će se zaustaviti glas Srpske, rekao je Dodik.
Oštre osude novi sarajevski ratnohuškački dezinformacija fokusiranih protiv Republike Srpske, iza kojih, prema saznanjima, stoje Zukan Helez i određeni međunarodni činovnici. Danima već javnost je uznemirena obmanama o grupisanju Srba spremni za sukobe, njihovom naoružavanju, o vojnim obukama i o lažnim motivima srpskog okupljanja u Srebrenici 2. maja, na dan kada bi Generalna skupština trebalo da razmatra spornu rezoluciju o stradanjima Bošnjaka. Sve je to usmjereno kako bi podgrijali tenzije i izazvali nemire. Ocjena je zvaničnika Srpske, koji su uputili poziv svim građanima da ne nasjedaju na najnovije sarajevske provokacije, izvještava Gordana Stanić.
Dio kampanje političke rezolucije o Srebrenici su i ratno-huškački pozivi Bošnjačkog narodnog vijeća građanima na samoorganizovanje. Dio toga su i ranije izjave ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza o navodnim kampovima po Srpskoj. Cilj je isti, stvaranje tenzija među narodima u BiH, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan. Tužilaštvo je pozvao da pokrene krivične postupke.
Da po službenoj dužnosti pokreću krivične postupke protiv onih koji dižu takve tenzije i uznemiravaju građane Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je već sada i u buduće će i ranije je u saradnji sa svim drugim agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini tražiti uzroke i izvore tih koji to rade i plasiraju.
Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara, poručuje građanima da ne prihvataju komentare iz političkog Sarajeva. Podsjetio je i na neutemljene izjave o postojanju takozvanih ruskih kampova na teritoriji Republike Srpske.
Nedavno smo imali neutemeljene izjave o postojanju takozvanih ruskih kampova na teritoriji Republike Srpske. Sada društvenim mrežama kruže navodni dokumenti o naoružavanju Srba. Ni za jednu tvrdnju nema ni jedan dokaz relevantnih policijskih agencija. Kao zamjenik ministra odbrane želim da poručim da ne treba dizati političke tenzije, te pozivam sve da temu odbrane i bezbjednosti ne upotrebljavaju u dnevno političke svrhe.
Da priča o naoružavanju velikog broja Srba spremnih na sukobe dolazi iz glave ministra odbrane u savjetu ministara Zukana Heleza, rekao je Dragomir Andan, nekadašnji direktor policije Republike Srpske. On je istakao da Helez smišljeno radi na destabilizaciji BiH i odnosa prema Republici Srpskoj, a sve u cilju stvaranja unitarne BiH.
Zukan je dio tima preko kog se eksponira takva politika i mislim da to sve o čemu Zukan priča se kuha u američkoj ambasadi uz pomoć obavještajne službi, njemačke i engleske obavještajne službe.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević ocijenio je da su tenzije i provokacije koje dolaze od pojedinaca iz političkog Sarajeva dio organizovane kampanje koja polazi iz zapadnih izvora. Ističe i da Zukan Helez konstantno zloupotrebljava sistem i poziciju koju obavlja.
Dakle, ovo što se dešava je direktno rušenje Dejtonskog sporazuma, direktno rušenje mira, a istovremeno se optužuju i etikete šalju prema Republici Srpskoj koja dosljedno primjenjuje Dejtonski mirovni sporazum. Bošnjaci se preko Heleza, preko Lagundžije, preko Elmedina Konakovića u stvari namještaju za jedan sukob koji direktno vodi u rat.
Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je sve institucije da provjere bezbjednosno stanje u BiH, a EUFOR i druge međunarodne snage bezbjednosti da ne plaše bespotrebno građane Republike Srpske obilazeći opštine u Srpskoj u kojima navodno postoje bezbjednosne prijetnje, nego da lociraju stvarne opasnosti u BiH i djeluju u skladu sa propisanim nadležnostima.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je u Banja Luci u razgovoru sa senatorima Francuske da je visok stepen međunarodne supervizije nespojiv sa evropskom budućnošću Bosne i Hercegovine.
Cvijanovićeva je upoznala sagovornike sa pozicijom Republike Srpske u pogledu trenutne političke situacije u BiH koju opterećuje međunarodni intervencionizam kao i nelegalno djelovanje Kristijana Šmita. Ona je istakla neophodnost intenziviranja dijaloga domaćih institucija i predstavnika s ciljem stabilizacije političkih prilika i napretka na evropskom putu, saopšteno je iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH.
Slušate dnevnik. 2. i 3. maja 1992. godine u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu pripadnici takozvane armije BiH i drugih paravojnih bošnjačkih formacija izvršili su napad na vojnu kolonu Jugoslovenske narodne armije. Ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA, desetine ranjeno i zarobljeno. Ni 32 godine poslije za ovaj zločin nema sudskog epiloga. Na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci večeras će biti promovisana publikacija Rekonstrukcija zločina, dekonstrukcija mita o stradanju pripadnika JNA u Sarajevu, autora Miroslava Ljubojevića iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Opširnije Darko Đurić.
Muslimani su tog maja 1992. godine tvrdili da je JNA pokušala da Sarajevo stavi pod svoju kontrolu i da je tog dana pokušala da zauzme centar grada, zgradu predsjedništva BiH i ostale institucije. Vojnici JNA nisu imali tu naredbu, niti usmenu, niti pismenu, naglasio izjavi za naš radio načelnik odjeljenja za memorializaciju, kulturu sjećanja i pamćenja Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Miroslav Ljubojević.
2. maja je poginulo 19 pripadnika Jugoslovenske narodne armije na više lokacija. Najviše njih je stradalo na platovu Skenderija. Pored njih su ubijeno jedno lice koje se kretalo u službenom vozilu za dostavu hrane u trenutku kada se kretalo iz kasarne Maršal Tito. Također 3 vojnika su stradala u zasjedi kod Radničkog univerziteta Đuro Đaković. Riječ je o jednom mučkom i planiranom organizovanom zločinu od strane muslimanskih paravojnih formacija potpomognutih pripadnicima tadašnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.
Međunarodni sud u Hagu prvobitno je kolonu JNA okarakterisao kao legitimnu metu. Sudskog epiloga za zločine u Dobrovoljačkoj nema ni poslije 32 godine.
Što se tiče suđenja Evo Puganiću i ostalima, mi smo evo dočekali da je nakon 30 godina tužilaštvo i sud BiH smoglo snage da podigne optužnicu za zločin u Dobrovoljačkoj ulici. Da je predmet Dobrovoljačka da se odnosi samo na događaje od 3. maja, znači svi ovi događaji od 2. maja nisu obuhvaćeni u optužnici. Prvo optuženi Evo Puganić kao potpredsjednik predsjedništva BiH je samim tim vjerojatno snosi najveću odgovornost za događaje u Dobrovoljačkoj ulici.
U 19 časova Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila organizuje promociju publikacije Rekonstrukcija zločina, dekonstrukcija mita o stradanju pripadnika JNA u Sarajevu u prvoj polovini 92. godine sa primarnim fokusom na 2. i 3. maj u Dobrovoljačkoj ulici. Promocija će biti na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
U Gradišci će u subotu 27. aprila biti obilježeno 29 godina od egzodusa Srba iz zapadne Slavonije u hrvatskoj akciji Bljesak u kojoj su poginula 263 lica srpske nacionalnosti, od kojih 107 civila, među kojima 43 žene i 12 djece, izjavio je pomoćnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković. Parastos će biti služen kod spomen obilježja poginulim srpskim civilima i vojnicima iz zapadne Slavonije 1. maja 1995. godine hrvatske oružane snage napale su i sa vjekovnih ognjišta protjerale 15.000 Srba iz zapadne Slavonije koja je bila pod zaštitom UN-a.
Operacija Bljesak počela je 1. maja 1995. godine i završila se za dva dana potpunim etničkim čišćenjem Srba iz zapadne Slavonije. Napad na zapadnu Slavoniju kao zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija također nije prouzrokovao nikakve posljedice po Hrvatsku i bio je probni balon za sveobuhvatan napad na teritoriju Republike Srpske Krajine koji je uslijedio nekoliko mjeseci kasnije. Proces istrebljenja Srba na području zapadne Slavonije počeo je stvaranjem nezavisne države Hrvatske 1941. godine, a nastavljen je 1991. da bi u potpunosti bio realizovan u maju 1995. godine. Za ove zločine niko nije odgovarao.
Trebinjska policija predala je tužilaštu BiH izvještaj protiv dva lica zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u logorima na području Konjice.
Sumnjiče se da su mučili ratne zarobljenike u logoru Čelebić u kojem su ubijani i mučeni Srbi sa područja Konjica i okoline. U okolini Konjica u odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno je oko 400 Srba, većinom civila. Uhapšena su lica inicijala, a obojica su zaposleni u policijskim agencijama, jedan u SIPI, a drugi u MUP-u Federacije BiH.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici po hitnom postupku utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa kojim se stvaraju pretpostavke da se zaposlenim u ovim institucijama mogu isplatiti naknade zbog prirode posla koju obavljaju.
Cilj je, dodaje se u saopštenju, poboljšanje njihovog materijalnog položaja, a visina naknade biće propisana odredbama posebnog kolektivnog ugovora za svako radno mjesto pojedinačno. Podsjetimo, zaposleni u pravosuđu Srpske su bili sedmicama u štajku, a potom su ga zaledili 1. aprila. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i informaciju o uspostavljanju sistema hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica pronađime u Republici Srpskoj.
Sutra će biti isplaćene aprilske penzije za koje je u budžetu obezbjeđeno 147,3 miliona maraka. Penzije će biti isplaćene ranije od uobičajenog roka zbog predstojećih majskih praznika i neradnih dana.
Za isplatu martovske i aprilske penzije budžetom je u ovom mjesecu obezbjeđeno 295 miliona maraka, saopštilo je Ministarstvo financija.
SDS je uspio da obezbjedi budžetska sredstva iz Republike Srpske koja po zakonu, ali i po izbornom rezultatu pripadaju ovoj stranci, rekao je predsjednik stranke Milan Miličević. Ipak nisu odleđena sredstva iz državnog, ali i lokalnog budžeta. Miličević je naglasio da ova stranka nije podnijela zvaničan zahtjev Američkom ministarstvu financija za skidanje sa OFAK-ove liste, ali da je dokumentacija u pripremi.
Izboriti se na jedan legitiman način preko stručnog tima koji to vodi, pravnog tima prije svega za naš račun, u toku je uveliko i tužba koja je upućena prema banki kod koje smo imali račun, jer smatramo i ima uvjeravanje advokata da je račun ugašen protiv zakona. To ne samo nama, nego i svima kojima je ugašen, ja govorim u ime Srpske demokratske stranke, obzirom da osnovna ljudska prava i diskriminacija političkog djelovanja nije u skladu ni sa Ustavom, ali iznad svega prekršen je ugovor koji smo potpisali kao i svi drugi po šemi sa bankom, ugovor o otvaranju transakcionog računa, jer nijedan član tog ugovora nismo prekršili.
Zanatsko-preduzetnička komora regije Banja Luka uputila je Ministarstvu financija Republike Srpske inicijativu za izmjenu zakona o porezu na dohodak Republike Srpske, kojim bi se podigao prag koji definiše malog preduzetnika sa 50.000 na 100.000 maraka. Na taj način bi se povećao broj preduzetnika, spriječilo gašenje postojećih, ali i širenje sive ekonomije, informiše Aleksandar Javorac.
Prag do 50.000 maraka za obaveznu registraciju PDV obveznika utvrđen 2006. godine prevaziđen je i mora biti udvostručen kako bi preduzetnici imali adekvatne uslove za rast i razvoj. Zbog inflacije, povećanja cijena na tržištu i ukupnih troškova, veliki broj preduzetnika već je izgubio ili će uskoro izgubiti status malog preduzetnika, rekao je direktor Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka Vladimir Blagojević.
Zbog inflacije i povećanja ukupnih troškova poslovanja mi smatramo da je neophodno da u što kraćem roku dođe do izmjene zakona o porezu na dohodak kako bismo omogućili nesmetan rast i razvoj malih preduzetnika, odnosno da taj prag bude povećan sa 50 na 100.000 maraka i da na taj način, kažemo, obezbedimo nesmetan razvoj malih samostalnih preduzetnika.
Samostalni privrednici koji ostvare prihod do 50.000 plaćaju porez od 2%, a oni koji pređu taj iznos plaćaju 10%. Direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovan Bratić kaže da su izmjene zakona o porezu na dohodak neophodne jer će u suprotnom biti povećane cijene proizvoda i usluga.
Hajde promijenite taj zakon poreza na dohodak, da ostavimo dalje u toj zoni i dalje plaćamo 2%, a ne 10%. A da vam kažem iskreno, jeste želja svih nas da svi ti mali SPV-ci porastu, da postanu firme, to jeste smisao svega ovoga.
U Republici Srpskoj registrovano je skoro 26.000 samostalnih preduzetnika, od čega su polovina mali preduzetnici.
U Bijeljini je otvoren 13. sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2024, cilj dvodnevne manifestacije na kojoj se predstavlja 80 izlagača iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke, je promocija turističkih i ugostiteljskih potencijala Bijeljine, ostvarivanje poslovnih kontakata i uspostavljanje saradnje sa drugim regijama, informiše Slađana Radovanović.
Turizam je privredna grana u ekspanziji, a sajamske manifestacije prilika su da se predstave turistički potencijali i resursi ističu izlagači. Aleksandra Bavešković iz Turističko-informativnog centra Velika Plana, Bojana Živković iz turističke organizacije Herceg Novi ističu.
Kulturno-istorijski spomenici kao što su manastir Poporin, manastir Pokajnica, Radovanjski lug, a imamo i jedno selo Moravske Konake.
Naša standardna kompletna turistička ponuda grada, sve prirodne atrakcije, znači pored onoga što su turisti navikli da se kupaju, uživaju u moru kao i zaleđu Herceg Novog.
I gastro specijaliteti našli su svoje mjesto na ovoj manifestaciji. Marijan Delić i Županje.
Naše domaće delicije, slavonski kulen, kulenova seka, kobasica, starina.
Republika Srpska postaje centar sajamskih događanja u regionu, ocijenio i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić.
Prošlu godinu u Bijeljini završili sa nekih nepunih 90.000 noć i da kroz Bijeljinu u toku jedne godine prođe skoro milion ljudi.
Manifestacije poput Bijeljinskog sajma turizma omogućavaju napređenje turističke ponude i ostvarivanje vrijednih kontakata, istakao je direktor turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević.
2022. godine imala smo po prvi put preko milion noćenja, a ova godina 2023. imamo preko 1.300.000 noćenja. Prvi kvartal u 2024. godina daje ekonomski pokazuju da je preko 9% više dolazaka i noćenja.
Turizam je jedan od strateških pravaca razvoja Bijeljine, ali i cijele regije, naglasio je predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.
Mislim da grad Bijeljina itekako ima čime da se pohvali i kad je u pitanju turizam i kad je u pitanju gastrokultura.
Sembirija ima brojne hotele, banje, ugostiteljske objekte, crkve i manastire, kao i prirodne ljepote koje privlače sve više gostiju, smatraju i posjetioci sajma.
Svaki sajam je sjajna prilika da se pogleda čime se drugi bave. Ja kao turista sam sad vidjela turističku ponudu Han Pjeska i sigurno idem u taj region.
Godinama pratim ovaj naš sajam, svake godine sve bolje i bolje. Bijeljina i Sembirija, to je ovaj majevički i sembirski kraj, ima šta da pokaže.
Pored turističkih organizacija, svojom ponudom predstavili su se ugostitelji, proizvođači hrane, pića i tradicionalnih rukotvorina.
Povodom Međunarodnog dana djevojaka i žena u informaciono-komunikacionom sektoru u Banja Luci je održana konferencija Digitalni svijet. Prisustvovale su i učenice Srednje elektrotehničke škole Nikola Tesla, zabilježila Mirjana Grabeš.
Digitalni svijet ima svoje prednosti, ali sa sobom nosi velike opasnosti, zbog čega moraju biti zaštićene najveće žrtve zloupotrebe, a to su djeca, istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. On je dodao da je MUP Srpske razvio svoje kapacitete kroz posebnu jedinicu za borbu protiv visokotehnološkog kriminaliteta.
Da smo i razbili i otkrili veliki broj kriminalnih i organizovanih i međunarodnih i lokalnih grupa koje su zloupotrebljavale u digitalnom svijetu djecu i gdje su djeca bili žrtve. Imamo veliki broj rješenja slobode hapšenja i otkrivenih krivičnih djela.
Načelnica Uprave za informacijono-komunikacione tehnologije u MUP-u Srpske, Divna Lovrić-Bojanić, rekla je da je potrebno osnažiti djevojke da svoje obrazovanje, ali i razvoj karijera nastave u ovoj oblasti.
Poseban segment je sajber bezbjednost, gdje prema nekim pokazateljima trenutno u svijetu ima oko 4 miliona radnih mjesta vezano za sajber bezbjednost, a žene daju učešće negdje oko 20%.
Međunarodni dan djevojaka i žena u IKT sektoru obilježava se svake godine 4. četvrtka u aprilu u više od 140 zemalja svijeta.
U Banjalučkoj kasarni Kozara održan je dan otvorenih vrata povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske 12. maja i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Kasarnu Kozara posjetili su učenici osnovnih škola, vrtića Kolibri te studenti fakulteta s područja grada Banjaluk.
Danas smo ovdje došli na prikaz naoružanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prikazano nam je pješadijsko naoružanje i izvedbu vojnog orkestra.
Meni je najzanimljivije ovdje ova puška, snajperova M75, također ovdje vojnici jako ljubazni, dobri su ljudi, imamo ovdje dosta svega za vidjeti, od helikoptera, razne vojne opreme.
Veoma mi bilo drago što sam ovdje dolazila i zadivljena sam i možda poslije drugog razloga upišem policijsku.
Kultura. Povodom 10 godina postojanja i rada Kulturnog centra Trebinje večeras će biti otvorena izložba grafičkog dizajna Proces. Opširnije Gordana Prtina.
Izložba Proces nastala je kao rezultat evropskog projekta Rebrendiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana. O izložbi i rebrendiranju ustanova kulture direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
Kulturni centar je evo večeras će pokazati rezultate tog procesa ili 40 mjeseci nekog aktivnog rada na novim vizualima, novim alatima komunikacije. Razvili smo potpuno novi izgled kulturnog centra i neku vrstu pojavnosti i u medijima i na društvenim mrežama i na dokumentima, ali i nekoj vrsti putokaza i kroz gradu i kroz grad Trebinje. Dakle, evo, nova pojavnost od večeras kulturnog centra.
U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju bit će otvorena prva samostalna likovna izložba Abstrakcije, autorke Olivere Babić. Na Palama će danas biti otvorena izložba Drugi balkanski rat na fotografijama i dokumentima autora Dejana Antića. Izložbu organizuje Kulturno-sportski centar Pale povodom obilježavanja 110 godina od pobjede u Drugom balkanskom ratu.
Veliki 16. međunarodni jiu-jitsu turnir Banja Luka Open 2024 održat će se u subotu 29. aprila u sportskoj dvorani Borik. Organizatori ove godine očekuju oko 500 takmičara iz zemalja regiona i Europe. Tri tenisera iz Srbije danas igraju na Mastersu u Madridu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Bošić.
Međunarodni jiu-jitsu turnir Banja Luka Open 2024, 16. po redu, održat će se u subotu u sportskoj dvorani Borik. Organizatori iz jiu-jitsu kluba Minotaur ove godine očekuju preko 500 takmičara iz zemalja regiona. Sportski direktor Minotaura Milan Savičić.
Mi prvi put izvodimo na ovo takmičenje, izvešćemo neke naše poletarce koji nikad do sada se maltene nisu ni takmičili. Tako da će ovo za njih biti fantastična prilika da se probiju led na jednom jakom takmičenju.
Svečano otvaranje zakazano je za 10 časova. Najkvalitetnije borbe počinju od 14. Nebojša Babić iz Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske kaže da će najkvalitetniji takmičari dobiti šansu.
Imamo određen broj naših reprezentativaca koji nisu ostvarili taj neki najbolji rezultat ove godine na tom evropskom prvenstvu, ali ti momci i cure su osvajali svjetska odličja i evropska odličja prošle godine.
Promoter turnira je majstor borilačkih vještina Draženko Ninić. Dušan Lajović poražen je od Tiaga Monteira rezultatom 2-0, 6-4, 6-4 na startu Mastersa u Madridu. Miomir Kecmanović na startu turnira pobjedio je Žižen Žanga sa 2-0. Po setovima je bilo 6-3 i 6-2. Još jedan teniser iz Srbije, Hamad Međedović, danas će izaći na teren. On će od 16:40 igrati protiv Aleksandra Kovačevića, igrača koji nastupa za Sjedinjene Američke Države. Četvrtfinalna serija Evrolige nastavlja se večeras. Panathinaikos od 20:15 dočekuje Makabi, dok će u Madridu od 21:00 igrati Real i Baskonija.
Vrijeme promjenljivo, poslije podne slaba kiša. Narednih dana postepen rast temperature. Opširni meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 svežije u višim predjelima, Han, Pjeski i Čemer su imali 6 stepeni, 8 Knežovo, 9 Trinić, Kalenovih, 10 Sokolac, Srebrenica, 11 Gacko, Mrkonjić Grad, 13 Zvornik, Ribnik, kao i Srbac, Šipo, 14 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novigrad, 15 Bileća, Prijeda, 16 Trebinje, Foča, 17 Rudo i danas najtopliji Višegrad. Do kraja dana slično vrijeme, promjenljivo u smjenu sunčanih i oblačnih perioda, na jugu i zapadu povremena kiša, a tokom popodneva i večeri slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi su mogući ponegde na severu i istoku. U narednim danima sledi postepeni porast temperature, sutra tokom jutra umereno oblačno, oko reka i pokotina ponegde magla, tokom dana malo toplije uz više sunčanih intervala i postepeno oblačenje koje će se premještati od juga i zapada. Ova oblačnost će doneti slabe povremene padavine, uglavnom u krajnjim južnim i zapadnim predelima, tokom popodneva slabo kiše može biti ponegde na severu, ali sve u svom pitanju je veoma mala količina padavina. Maksimalna temperatura od 15 do 22, u višim krajima oko 10 stepeni.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo.
Bude li usvojena rezolucija o Srebrenici, za sve koji žive u BiH najbolje je da počnu razgovori o odvajanju, poručio predsjednik Dodik.
Oštre osude novih sarajevskih ratno-huškačkih dezinformacija protiv Srpske prema saznanjima i za njih stoji Zukan Helez i određeni međunarodni činovnici.
Visok stepen međunarodne supervizije ne spoji sa evropskom budućnošću BiH, poručila Cijanovićeva senatorima Francuske.
Zaposleni u pravosuđu Srpske dobit će naknade, vlada utvrdila prijedlog.
Zbog predstojećih majskih praznika, sutra isplata penzija u Srpskoj. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.